will have an amazing Tuesday.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax talaada 14 bisha februari sanadka 2023 waxaan adnaga dhegaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitirbaan efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo boggeenna internetka v o a somaly.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaki iyo caalamkeena waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaki iyo caalamkana waxaa ka mid a kalfadhiga afraad ee baarlamaanka dowlad degaanka soomaalida oo ka furmay magaalada jigjiga.
ajendaha koowaad waxa weeyaan hadal qoraaleedkii kalfadhigii hore inaan aansadano kow. ajendaha labaad waxa weeyaan soo jeedinta iyo dhegeysiga warbixinta waxqabadka xukuumadda. ajendaha saddexaadna waa bayaano, bayaanadaas oo kale ah bayaanka waxkabedelka, bayaanada dib loo habeeyey ee xafiiska.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan culimaaudiinka soomaalida ee dalka kenya oo ku baaqay in nabad lagu dhammeeyo colaadda ka socota magaalada laascaanood. dalka kanada oo soo gaabiyey muddadii shaqaalaha daryeelka bulshada ay ku heli karayeen sharciga degenaanshaha ee dalkaasi. qodobadaasi iyo kuwo kaloo caalamka ka mid a ayaad maqli doontaan. marka horese warkii dunida. xogeeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa isniintii shalay sheegay in madaxweynaha suuriya bashaar al asad uu qaramada midoobay u ogolaaday in si kumeel gaadha ay u isticmaasho laba goobood oo xadka laga galo oo dheeraad ah oo xuduudda u dhexaysa turkiga iyo dalkaasi suuriya si gargaarka loo gaadhsiiyay dadkii uu saameeyey dhulgariirkii ka dhacay dalalkaasi aanu soo sheegnay. guterres ayaa hadal uu soo saaray mar golaha ammaankii qaramada midoobay arrintan ka kulmay ku sheegay inuu soo dhoweynayo go-aanka madaxweyne bashaar al asad ee la xidhiira furitaanka labada goobood ee kale ah baabasalaam iyo baabaraaci ee turkiga iyo suuriya u dhexeeya si xilligii loo baahan yahay loo gaadhsiiyo gargaarkii bini aadamnimada. hadalkan ayaa yimid kadib saacado markii madaxa xafiiska qaramada midoobay arrimaha bini aadamnimada martin griffith uu magaalada dimashaq kula kulmay madaxweyne al asad iyo saraakiil kale oo reer suuriya ah halkaas oo maalmihii lasoo dhaafay ugu baaqayay maamulka suuriya inuu furo xadka si gargaarka bini aadamnimo loo gaadhsiiyo dadka u baahan. dowladda maraykanka ayaa isniintii shalay sheegtay in ilaa iyo haatan ayna garanaynin meesha ay ka yimaadeen saddex walxood oo joog sare ku duulayay oo loo soo diray dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyey dhinaca dalka maraykanka iyo weliba dalka kanada. dowladdu waxay sheegtay in aanay rumaysnayn in walxahaasi ay ahaayeen diyaaradaha wax lagu basaaso inkastoo aan arrintaasi si buuxda meesha looga saari karaynin. afhayeenka golaha amniga qaranka ee maraykanka john kirby ayaa u sheegay saxufiyiinta aqalka cad in walxahaasi aanay u muuqanin kuwa awood u leh inay wax basaasaan hase ahaatee aanay arrintaasi meesha ka saari karin. waxa uu sheegay in hadhaaga walxahaasi ay ku soo dhaceen goobo aad uga fog oo ay adag tahay in la gaadho, gaar ahaan meelo aad u baraf badan oo ku yaala xeebaha gobolka alaska ee waqooyi galbeed ee dalka maraykanka iyo deegaanka yukon oo kanada ah iyo harada huron oo ku taala xuduudda maraykanka iyo kanada. wasiirka gaashaandhigga ee maraykanka ayaa sheegay in aanay guulaysanin inay soo saaraan waxyaabahaasi soo dhacay kadib qaraxii loo geystay. intaasina waxaa ku eg warkii caalamka. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington. magaalada jigjiga ayaa waxaa ka furmay kalfadhigii afraad ee golaha lixaad ee baarlamaanka dowlad deegaanka soomaalida etoobiya. kulankii shalay ayaa lagu ansixiyey ajendayaal kala duwan, halka maanta su-aala lagu weydiin doono madaxweynaha ismaamulka soomaalida mustafe maxamed cumar. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada jigjiga ka soo diray wariyaha v o eda maxamed cabdiraxmaan ugaas gata.
kalfadhigan oo ah kalfadhigii afraad ee golaha lixaad ee xildhibaanada dowladdeegaanka soomaalida ayaa ka furmay magaalada jigjiga ee caasimada dowladdeegaanka soomaalida, iyadoo kalfadhigan ay soo xaadireen xildhibaano dhan 232 xildhibaan. waxaana kalfadhigan furtay afhayeenka golaha xildhibaanada dowladdeegaanka soomaalida ayaan cabdi maxamed oo ugu horreyntii xaqiijisay in kooranku uu buuxo.
koorumku wuu inoo buuxaa, waxaana fadhiya xildhibaano 232 xildhibaano. kanfadhigeennina sidaas weyu inoogu furan yahay.
kadib markii ay xaqiijisay marwa ayaan cabdi maxamed in koorumku uu buuxo, waxay soo jeedisay ajendayaasha horyaala kalfadhiga.
waxaan u gudagelaynaa ajendayaasheenni. ajendayaasheennu waa 3 ajende, sida guud waad haysataan. ajendaha koowaad waxa weeyaan hadal qoraaleedkii kalfadhigii hore inaynu ansixino, ajendaha labaad waxa weeyaan soo jeedinta iyo dhegeysiga warbixinta waxqabadka xukuumadda. ajendaha 3aadna waa bayaanadaas oo kale ah bayaanka waxkabedelka, bayaanada dib loo habeeyey ee xafiiska fulinta dds, bayaanka labaadna waxa weeyaan bayaanka waxkabedelka maamulka maaliyadeed, bayaanka 3aadna waxa weeyaan bayaanka wakaalada adeega biyaha iyo dareeraha, bayaanka 3aadna waxa weeyaan bayaanka miisaaniyadda deynta ah, bayaanka 5aadna waxa weeyaan bayaanka maamulka ururka bulshada ee qeydka ah. marka waa 5 bayaan si guud. marka ajendayaasheena si guud aanu ansixino 3 ajende. inta ogol gacanta taag dejiya, inta ka aamustay in gadiidan ayaa ajendaheena 3 ajende si guud saasayna ugu ansixeen.
soo jeedinta ajendayaashaasi horyaalay golaha xildhibaanada waxay goluhu cod buuxa ku ansixiyeen ajendayaashan. intaasi kadib waxaa la gudagalay ansixinta bayaanada kala duwan oo uu soo jeediyey axmed xaaji samatar oo ah wasiirka xafiiska cadaaladda dowladdeegaanka soomaalida, si uu faahfaahin uga siiyo bayaanadan xildhibaanada.
sida caadiga ah bayaanadan markii xafiisyada ay ka yimaadeen baahidoodu, waxaan marinay in khabiiro iyo aqoon isweydaarsi lala yeesho meelahay khusayso, isla markaasna daraaftii koowaad la sameeyo. waxaan kaloo sameynay diyaarintii koowaad iyo doodihii koowaad oo aan la yeelanay stakeholderkii ciddii khusayso. waxaan kaloo sameynay in aan golaha fulinta iyo dowladda deegaanka soomaalida ay ka doodaan, isla markaana falanqeeyaan soona baaskareeyaan. waxaan kaloo marinay guddiyada joogtada ah ee golaha xildhibaanada inay si fiican uga doodaan wixii tulooyin oo ay bixiyeenna sidadii ayaa loo qaatay.
kadibna waxaa hadalka qaatay qaar ka mid ah xildhibaanada dowlad deegaanka soomaalida oo iyagu ka dooday, sidoo kalena talabixinno ka bixiyey bayaanadan kala duwan.
aad iyo aad buu mahadsan yahay maxamed cabdiraxmaan gata oo warbixintaasi inooga soo diray magaalada jigjiga. weli waxaad la socotaan v o a washington. culimaadiinta soomaaliyeed ee magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa dhinacyada ku dagaalamaya magaalada laascaanood ugu baaqay inay calooda qaboojiyaan, nabadna ku dadaalaan. hadalkan ayay ka soo saareen kulan ay ku yeesheen magaalada nairobi. wariyaha v o a da nairobi khadar maxamuud xareed ayaa haddaba kulanka kadib wareystay sheekh maxamed ibraahim oo ka mid ah culimmadii shirka ka qayb galay.
bismillah raxmaan raxiim, alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. walaal bayaanku wuxuu ku saabsanaa colaada ka aloosan laascaanood iyo waajibka culimmada soomaaliyeed ka saarnaa inay gutaan ayaa la isugu yimid. markaa culimmadii reer kenya kenya joogtay soomaalida hay-adkoodii ugu waaweynaa intii markaa isheli kartay ayaa isu timid, ilaa iyo 23 culimada iyo ducaada kamida ayaa isu yimid oo ka wada hadlay colaada iyo waxa nagaga aadan culimo ahaan aan qaban karno. arintaasa looga hadlay
culimadii kale ee deegaanka ku sugnayd arintan makala hadasheen iyo sidii loo xoojin lahaa dadaalada lagu joojinayo dagaalka?
culimadu dee culimada soomaaliyeed meel walbay joogaan waxay joogan Soomaaliland bay joogan Soomaaliya joogan Melbourne bay joogan Las Vegas bay joogan Geesay joogan qolo walba dhinaceeda horta dadaalka uga wada anagu laakiin intayd isku meesh joogtay waana soo nimid bayaan ka kooban 8 qodob oo muhiim ah oo aan u aragno marka in colaadan lagu joojin karo wax looga qaban karo yaan soo saarnay waxaan ugu muhiimsanaa qodobadaas baaq loo jeedinayo dhinacyada ishaya oo ah in dagaalka si degdeg ah loo joojiyo maaragtay dagaalkaas oo sharciyada Islaamka aan ku bannaanayn xaraan ah iyo dambi sidaa darteed waxaan leenahay hal la joojiyo dagaalkaas waa in la joojiyaa duqeymaha kala duwan ee loo geysanayo maatida masaajidda isbitaalada iyo hantida gaarka ah isla markaana ciidanka laga dulqaado magaalada waxaan ku baaqaynaa oo kale in si degdeg ah loo wada fariisto oo miiska wada hadalka la isugu yimaado labada daraf ee isxaya ay arintooda ku xaliyaan si heshiis ah oo sharciyada waafaqsan culimadana waxaan ugu baaqaynaa meel walba joogan inay ka qayb iyo wax garadka inay qof walba wuxuu ka geysan karo in meesha sulh laga abuuro anoo hadaan culimadii Nairobi joogtay ama Kenya joogtay waxaan rabnaa inaan ka mid noqono oo hormuud u noqono culimada isu keenaysa ee sulhiga iyo heshiiska ee dhexdhexaadinta galaysa inaanu ahaano ama ka mid noqono ayaanu diyaar u nahay insha Allah tabaaraka taala waxa kale oo dadka ugu baaqnay in dadkii ku dhibaatoobay meesha iyada ah loo gurmado oo dad badan baa dhaawaca dad baa qaxay maaragtay dad baa internal IDBs noqday marka dadka in loo gurmado Soomaalida meel walba joogan baan ugu baaqnay masaajidda u kacaan waxaan sameeyney guddi farsamo oo loogu talagalay taakuleynta in maaragtay si hawshii amal u noqoto ayaan guddi noocaasna waan sameeyney marka ugu dambeystiin umada Soomaaliyeed waxaan ugu baaqnay inay maaragtay midoobaan oo wada jiraan oo maaragtay waxaan ka dignay oo yana aad iyo aad muhiim ah dadka social media ka hadlaya iyo xitaa labada daraf ee ishaya hadalada xanafta ay ku hadlayaan iyo colaada ay sii hurinayaan inay ka waantoobaan oo aysan dadka sii kala fogeynin arintaasina waa arin aad iyo aad muhiim ah marka qodobba noocaas markii la isku soo celceliyo arrimaha ku saabsan baanu yaanu ka hadalay
si xaaladda loo qaboojiyo maxay idinla tahay ka culuma ahaan in dhinacyada ishaya ay ku wada hadli karaan sidee ayaa lagu qaboojin karaa ama wada hadalka hadii laga fiiriyo
horta laabada koowaad waxa weey horta balan inay xabad istaagto oo xabad joojin waa lagu dhawaaqay laakiin sida ay ka warhayno mayna hirgelin marka xabad joojinta ay dawladdu ku dhawaaqday Soomaaliland oo ku mahadsantahay laakiin waxa la rabaa inuu ficil noqdo marka markii xabada la joojiyo ayaa bini'aadmigu wada hadli karaa iyadoo xabadii la isla dhacayo labadii dhinacba dagaal iyadoo socdo lama heshiin karo marka waa in xabada la joojiyaa kadibna waa in la wada hadlaa oo miiska wada hadalka la yimaadaa annaguna ka culima ahaan inaanu qayb ka noqono dhexdhexaadino sulx isu keenno isu rubiixno diyaar baan u nahay waxgaradka soomaaliyeed oo dhanna waan ugu baaqaynaa cid walba oo ka geysan karta dadaal inay ka geystaan dadka halkaa jooga waa dad aqoon iyo garasho leh labada dhinacba oo maaragtay inay marka arintan la dejiyo la qaboojiyo ayaan ugu baaqaynaa.
Kaasi waxa uu ahaa Sheekh Maxamed Ibraahim oo ka mid ah culimada Soomaalida ee dalka Kenya oo uu warramayey wariyaha V O E da ee dalkaasi Khadar Maxamed Xared. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha iyo mucaaradka dalka Uganda ayaa si adag u diiday go'aanka dowladdu ay ku xidhayso xafiisyada xuquuqda aadamaha qaramada midoobay ee dalkaasi fadhigoodu yahay. wariyaha V O E da Xaliima Cuthmaani ayaa warbixintan ka soo dirtay Uganda. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo koobaysa.
xafiiska hay-adda xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ee magaalada Kampala ayaa waxaa la sameeyey sanadkii 2006 si uu uga shaqeeyo xaaladda xuquuqda aadanaha ee dalkaas, gaar ahaana dhulka ay colaaduhu xilligaasi ka jireen ee waqooyiga iyo bariga Uganda, balse markii dambe waxaa lagu ballaariyey dalka oo dhan. bishan 9-keedii ayaa ogolaanshihii sharci howleedkooda hay-addani uu dhammaaday, كدب سدح سنة أو دولد أو قلان شيء أي صحيح ذي دولد أي قرال أي صوص صارت سدح ذي بشن أنا كشكتي إن أي سندب عصبون يسين دونين إن لا أقول هذا هي أدن حقوق ذا أدنها إقرام مدن مذوب إن الكشق يسيوغاندا يدو صوبنا أغدكتي إن دل كاسي أي نبدي كجرتو ون هاد اللي هي أدو صال أدق أو حقوق ذا أدنها iyo bulsho rayid ba isugu jira kuwaas oo ilaalin kara dhiri gelin kara lana socon kara xaaladda xuquuqda aadanaha ee dalka balse hay'adaha xuquuqda aadanaha ayaa arintan diiday Livington Sawana wuxuu u dhaqdhaqaaqaa xuquuqda aadanaha wuxuuna leeyahay
For the last couple of years we are aware that Uganda's civil society has been weakening the civic space has been shrinking
dowrkii sano ee la soo dhaafay waxaanu la soconay in ururada bulshada rayidka ah ee Uganda in ay sii tabar yaraanayeen xayndaabka bulshada rayidka ahina uu soo yaraanayay waxa kale oo aanu la soconaa in hay'adaha xuquuqda aadanaha ee Uganda in ay awooddoodu soo yaraanaysay haatanna waxa la joogaa xilligii dib loo dhisi lahaa
now it is the time to rebuild that
bishii Febraayo 2022 kadib doorashadii guud ee Uganda Bobi Wine hoggaamiyaha mucaaradka ee xisbiga NUP ayaa waxa uu cabasho u gudbiyay xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ee Kampala cabashadan ayaa waxay ahayd in laga dhidhiyo xad gudubyada xuquuqda aadanaha iyo xariga sharci darrada ah ee loo geysanayo taageerayaashiisa doorashada oo uu ku guuleystay madaxweynaha muddada xafiiska soo joogay Yoweri Museveni wariyashii tabinaya cabashada hoggaamiyaha mucaaradka u gudbiyay xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa lagu horgaraacay albaabka hay'adda isagoo la hadlayay VOA da Bobi Wine wuxuu sheegay in wali xariga sharci darrada ah uu socdo wuxuuna xusay in xisbigiisa uusan kalsooni ku qabin xafiiska xuquuqda aadanaha ee Uganda inay cadaalad u keenaan dhibanayaasha iyo qoysaskooda
I'm not surprised and I don't think any Ugandan should be surprised. That is General Museveni's modus operandi. Whenever he
lama yaabin mana filayo in qof reer Uganda ahi uu la yaabayo taasi waa qaabka uu u shaqeeyo General Museveni mar walba oo loogu baaqo isla xisaabtan ku aadan xad gudubyada xuquuqda aadanaha waxa uu u jawaabaa si hanjabaad leh oo adag
in a rather ominous way
Safiirka Mareykanka ee Uganda oo ka falcelinaysa xirista xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in muwaadiniinta laga rabo inay hubiyaan in la ixtiraamo xuquuqda aadanaha. Natalia Brown, safiirka Mareykanka ee Uganda ayaa waxay tiri:
There are many, many ways to protect those rights. They can be enshrined in law, but we have to uphold the law and we have to
waxa jira wadooyin badan oo xuquuqda aadanaha lagu ilaalin karo. Waxa kamida sharciga balse waa in la ixtiraamo sarana loo qaada sharciga waana in lagu la xisaabtamaa ciidamada amaanka masuuliyiinta la doortay iyo madaxda sare ee hoggaanka dalka marka lagu xadgudbo xuquuqda dadka dawladda Uganda waxay sheegtay in marka laga soo tago xirista xafiiska qaramada midoobay ee Kampala in ay sii wadi doonaan la shaqeynta hay'adda iyo saraakiisha xuquuqda aadanaha xafiisadooda dibadda gaar ahaan xarunteeda Geneva
aadiyad bima santay falastiin ahmed iman oo nala socodsiinaysay warbixintii wariyaha VOA xaliima uthman ay ka soo dirtay dalka uganda halka aad ka dhageysanayseen waa VOA washington kulantii waraagsan markii la dhigistay dhammaan tiimba dawladda Kanada ayaa ku dhawaaqday in shaqaalaha daryeelka bulshada ee deganaanshaha dalkaasi ku haysta ay ku dalban karayaan dalabkaasi muddo 12 bilood oo shaqo ah halkii markii hore ay ka ahayd 24 bilood shaqaalaha oo shaqaalaha daryeelka bulshada ayaa soo dhaweeyay talaabadan sidoo kale arintan ayaa imanaysa xilli dhawaanahan dalka Kanada laga soo sheegayo in shaqaale yari ay ka jirto wariyaha VOA ee dalkaasi Xuseen Nur Haaji ayaa warbixintan soo diray
shaqaalaha daryeelka bulshada ayaa ah kuwa xanaaneeya caruurta dadka da'da ah dadka la liita cudurrada raaga iyo kuwa qaba baahida gaarka ah wasiirka wasaaradda shaqooyinka iyo arrimaha qaxootiga Kanada Sean Fraser iyo xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee kala ah Salma Zahid iyo Reggie Valdez oo arrimahan u oleynayay ayaa todobaadkii hore ku dhawaaqay isbeddelka isbeddelkan ayaa dhaqan gelaya 30 bisha Abriil ee sanadkan markaas oo shaqaalaha haysta 12 bil oo khibrad shaqo ah ay xareysan karaan deganaashaha Kanada. Wasiirka soo galootiga iyo arrimaha qaxootiga Kanada Shane Fraser ayaa qoraal lagu daabacay bogga rasmiga ah ee dowladda ku yiri shaqaalaha daryeelka bulshadu waxay muhiim u yihiin qoysaska Kanada waxayna kaalin muhiim ah ka ciyaarayaan koritaanka da'yarta iyo daryeelka dadka da'da ah iyo kuwa qaba baahiyaha gaarka ah. Dhimista halka sano ee deganaanshaha shaqaalaha daryeelka bulshada ayuu ku sheegay inay sahli doonto in shaqaalahaasi iyo qoysaskoodu ay si rasmi ah u degaan Kanada. Xildhibaan Salma Zaahid oo laga soo doorto Scarborough Center ayaa dhankeeda sheegtay in shaqaalaha daryeelka bulshadu ay muhiim u yihiin qoysaska Kanada, waxayna taasi ku dirtay inay sharaf u tahay inay dadkaasi siiyaan waddo ay ku heli karaan inay si rasmi ah degaan ugu noqdaan dalkan. Reggie Faldes oo ololaha lagu xaqiijinayo arrinkan qayb ka ahayd lagana soo doorto xaafadda Mississauga Streetsville ayaa tilmaantay in tan ay tahay mid ka mid ah dhowr waddo oo loogu mahadnaqi karo shaqada adag iyo dadaalka ay muujinayaan dadka ka shaqeeya daryeelka bulshada. Inkastoo Soomaalidu ay ka mid yihiin kuwa bixiya adeegyada daryeelka bulshada, haddana uma badna dadka shaqaale ahaan loo keeno dalkan. Dadka qaar ayaa arrinkan u sababeeyay baasboorka Soomaaliga ah oo aanan sahlanayn in lagu helo fiisa shaqo, balse taa beddelkeed Soomaalida qaar ay ku yimaadaan shaqaalo ahaan iyagoo sita baasaboorada dalalka dariska ah. Laakiin ma jirto xog rasmi ah oo ay dowladda Kanada ama hay-ad madax bannaan ku sheegtay jiritaanka arrinka la xiriira baasaboorka. Suuban Faytaan oo ah kalkaaliso caafimaad oo ka shaqeysa magaalada Toronto ayaan weydiiyey sida ay u arkaan fursadan cusub ee la siiyey shaqaalaha daryeelka bulshada.
Arrinka arrin fiican waa bogaadin leh. Dowladda Kanada way ku mahadsan tahay maadaama ay aragtay culaysyada ka haysta dhinaca caafimaadka iyo daryeelka oo aada loogu baahan yahay in howlaha ay hore u socdaano. 24 bilood hadday kasoo yareeyeen ay ka dhigeen 12 bilood wax aada u fiican. Sida u dhacay covidkan waxaan galnaa dhan cariiri badan, howlo badan dib u dhacay. Marka waa wax fiican inay shaqaalo kasta oo daryeel bulshadeed leh kuwa caafimaadka kalix ma aha, wax kastoo bulshada wax u taraayo in sida ugu dhaqsaha badan loo siiyo sharci oo loo helo gacan anagana caawinto. Ilaa waddankii waa u baahan yahay caawinaad dhinaca caafimaadka weliba.
Dadka soo galootiga ah oo Soomaalida ay ku jiraan ayaa kaalin mugleh ku leh horumarada iyo dhaqaalaha dalkan, sida uu qabo Farxaan Cali Jimcaale oo ah madaxa Dahabo Accountant and Tax Assistant oo loo soo gaabiyo data. Sidoo kalena Farxaan wuxuu ka faalloodaa arrimaha dhaqaalaha Kanada.
Xuse, waa mahadsan tahay. Dadka socotada ah Kanada waxay ku leeyihiin door weyn oo taariikh ah ama dhanaca dhaqaalaha, siyaasadda, arrimaha bulshada, dhan kasta. Runtii waana waddan lagu yaqaan Kanada, waddan soo dhaweeya socotada. Soomaalidu marka dadkaasi qayb ka tahay waxayna ka ciyaartaa xubin firfircoon. Midda kale, sida aan ognahay, dadka socdaalka ee dalkan soo gala waxay u badan yihiin xoogsato, dad xirfadlayaal ah, dad professional ah oo ku shaqeeya ama dhaqaatiir ama lawyero ama injineero ama dad oo cilmi baarayaal ah. Dadkaas xirfada sare leh dalkan wax badan ay ku kordhiyaan, Kanadana aaday uga faa'iidaysataa. Warbixintan aan ku aragnay bogga internetka ee uu leeyahay hay-adda socdaalka Kanada waxay ku sheegeen 2017% dadka Kanada inay ahaayeen socoto, waxayna saadeen 2036 in ay gaari doonaan 30% dadka Kanada jooga oo dhan guud ahaan 30% ka mid ah ay noqon doonaan dad socota ah.
Dowladda Kanada ayaa sanadahan dambe isku dayay saahilista waddooyin badan oo dadka soo galootiga ah loogu fududeynayo inay helaan sharciga dalkan. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Subax wanaagsan markii la dhageystay dhammaantiinba. Weli waxaad la socotaan VOA Washington. Intaynaanu gelin dhinacii heesaha, wararkii caalamka mid aan idinka xasuusiyo, xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa isniintii shalay sheegay in madaxweynaha Suuriya Bashaar al Asad uu qaramada midoobay u ogolaaday in si kumeel gaar ah u isticmaalaan laba goobood oo xadka laga galo wadamada Suuriya iyo Turkiga, si gargaar loo gaarsiiyo dadkii uu saameeyey dhulgariirkii ka dhacay dalalka Turkiga iyo Suuriya. Guterres ayaa hadal uu soo saaray mar golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo arrintan ka kulmayay ku sheegay inuu soo dhoweynayo go'aanka madaxweyne Bashaar al Asad ee la xiriira furitaanka labada goobood ee kala ah Baabasalaam iyo Baabaraaci ee Turkiga iyo Suuriya u dhexeeya si xilligii loo baahnaa loo gaarsiiyo gargaarka bini aadanimo dadka u baahan. hadalkan ayaa yimid kadib saacado markii madaxa xafiiska bini-aadamnimada ee qaramada midoobay Martin Griffith uu magaalada Dimashq kula kulmay madaxweyne al-Asad iyo saraakiil kale oo reer Suuriya ah. haatanna dhinacii heesahan idinku duwo. heestaasi aynu la socodsiinayeen Hiba Nuuri iyo Cabdi Qays ayaa u dambeysay idaacaddayda subaxnimo. intaa hadii la iraahdo inu idaacaddaas u socdo mar kale dib ugu kulmi doono anigoo Maxamed Cabdi iyo Bashiir Abikaro dhinaca farsamada ahaa iyo dhammaan saaxiibada VOA idinla sidaas iyo subax wanaagsan. Thank you.